Soči 2014. Olimpiešu portrets.
Skeletonists Mārtins Dukurs dzimis Rīgā, 29 gadus vecs. Neprecējies, ir meita. Mārtins apsolvējis Latvijas universitāti. Persona, kas visvairāk iespaidojusi sporta karjeru, ir tēvs un treneris Dainis Dukurs. Olimpiskā pieredze. 2006. Gadā Turīnā izcīnīta 7. Vieta. Bet par Vankūveras olimpisko spēļu vicečempionu Mārtins Dukurs kļuva 2010. Gadā. Pasaules čempionu interesē arī zirgi, auto un hokejs. Mārtinam Dukuram olimpiskajā Soču trasē pirmie divi braucieni 14. Februārī.
Noteikti gribētos pasisties pa godalgām, bet saku, daudz kas ir atkarīgs gan no tā brīža pašsajūtas un kopējā tā kā, no tā fiziskā gan psiholoģiskā stāvokļa. Daudz faktori, es domāju, vēl pāgra zīlēt, es arī sev neapkrauju kaut kādiem liekiem mērķiem. Es vienkārši cenšos dotajā momentā īstermiņā sev kaut kādas lietas uzlikt un izpildīt un nevirzīt pārāk tālu, jo tagad tur pamazām soli pa solim, tā kā pa pakāpieniem es gribu to visu nevis tādiem lēcieniem, bet par pakāpieniem tam visam tā kā virzīties tuvāk. Rezultātu ziņā, protams, tas ir tas, kas man nav bijis un tas, ko es, protams, arī gribētu un neatteiktos.